sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Kwamout na ituka ya Maindombe, 21h30 na Mbujimayi pe na ngambo iso ya Eko ya Est ya Eko Lukongo Démocratique. Lionel Gahima na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, e pesa milibino na Mario Smuhunga. Boyo kabasango to milibino umpoko ya lelo. Bobo mibato na Kwamout na ituka ya Maindombe, Edi Sango abengi mukambi ya ituka ya Maindombe Rita Bola oyo azali na bokutani ya COP 27 na Egypte.
Ya solo nga moko penza personel mama Mari Tabula ne gouverneur ya Maindombe na zalakiti na mashambio esika uyo mokonzi ya moka pesi bampinga mampinga ya arme bafangi wana pona kusala ba operasyon yonso pena kusilisa makambo ezali kuleka na kwa mtu.
Bakambi babituka mpona COVID-19 ya Kolo Kongo Demokratike bakebisi ete motango mwababeli ya bokono ba COVID-19 mokomi komata lisusu makasi.
Tolubakite ke pandemie ya COVID esili na RDC. Tolubakite ba nombre ya cas ya COVID na RDC pendant période moko mulayi ba nombre ya cas ele diminue.
Badokotolo ba ingumba beni basalaki milulu lelo mpona kosenga bosikolami ya moko na bango na basimba minduki bafundami kozala ba ADF.
Tota mwazo kutayo kwa soso wa njima batumbi, bapomi wa malati, batumbi farmasi, omonike, ezali neti bumoto, e bungito e chili.
Kanser ya uterus ezali nini? Ezali nde masolo, Fatou Makala Lalimasi, akosola lelo na Dr. Gisèle Kilomba, Monganga, na Hôpital Général ya Beni, kuna na Nord Kivu. Tala masolo tobombe libino o mpoko ya lelo, tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke, kasi liboso ete toko makuna, tolanda na ino basa wana biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Mokeli mibeko Denise Sanga asakoli ete ya utikotika na mesa ya baninga baye bilembo bya milakisi solo ete ba kilibeko ya mboka Ekolo Kongo Demokratika bazokali futa na pene na dolar tukumi bale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba SID pe moko na bayila moka asakola kimi kolo mileki Denise Sanga oyu wazali mokambi ya lingomba anvola ayonona ki lobi loleki na komisyon moko ya Asamble Nasional pou itali bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako na suku ya se ya ndako ya bukeli bimbeko na maloba azwaki lubi mwana mboka se sanga alubaki ete mosolo moye bakeli bimbeko bazwaka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndenge na ndenge misusu eye salaka ete lifuta liango ekuma na mutango wana na sanza ya libwa eleki bakeli bimbeko batiaka na esika komisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Mouindo yepe azali mokeli bimbeko misusu susu ndolenge bandimaki maloba ma Martin Fayulu ete bakili mibeko bazoka mosolo koleka $21,000. Bato basato babomamaki pe l'hôpitalo Yoko Litumba mi obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye ba munani kuzala ba dongolo meso ya lingomba ADF na territoire ya Beni na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amemami na zamba pe ba pharmacie ndike punzami na mboka kabasha ye ezali pene na ba kilometre zumi na engumba ya Beni kaka na territoire e ya Beni yo mokolo mwa le 20 octobre moleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya kaka na basimba minduki bafundami kozala ba dongolo meso ba ADF police nationale ya ekolo Congo démocratique sakoli ete uti bongo kozwa bisaleli ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisaleli biye bayi police bazwi ezali bongo na baji mibwakaka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale ya ekolo Congo démocratique bisaleli biye biko salisa na kobundisa bozangi bokengi na ngumba Kinshasa mingi mingi na kosalisa na kobunda ko silisa kuluna pe misusu kati na bisaleli biye bikotindama na ba territoire na territoire lokola ya Kwamout na etuka ya Mayi Ndombe bisika wapi bozangi kimya bozali makasi mikolomie na territoire ya Kwamout moto moko abomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebanite kulanda maloba ma Martin Souta vice président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moye
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polusi babale kolo Uganda babo mami na bitumba likolo ya laka Alberto etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polusi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwami sato moleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye babo yaka kozwa esika na masolo ya buluki kimya na ituka eye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolomie bavandi mingi mingi pene na lac Albert ba polisi bayeba bale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete pene na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo démocratique na Uganda lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mpinga ekolo Congo démocratique na bisika biye oyu atelemeli bubumi boye asingi na basimba minduki baye kozongela masolo pe kokota na nzela ya kuluka kimya nzoto ya bato zomi na basato emonani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya Bashu na etuka ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamonani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye Baba kisi ete emunani lokola bato baye baba mamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kilimibeko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo démocratique kosala manso mpona kotia bokengi na bisika biye na etuka ya okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwanzoto na bisika biye pona yango programme élargi ya vaccination esengi na bafandi banso babikisa basala bokengi balanda bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abone États-Unis pona président Joe Biden na mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi président Joe Biden na sakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lia ye ya bademokrate kozwa bilembo malamu na maponami ya katikati ya bokonzi na ye atako bayike basakolaki ete ekozala mabe andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci mingi Edi Isangwe za kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Na Kwamout na ituka ya Mayi Ndombe basimba minduki ba bomi ba bomagi lisusu na libandela ya mposo eye bato kuleka ntukumi bale bobomi bozongi lisusu sima na mwa kimia Edi Sango abengi mokambi ya ituka ya Mayi Ndombe Rita Bola oyazali na na bokutani ya COP 27 na mboka Egypte tolanda bango
ya solo nga moko penza personel mama Mari Tabula gouverneur ya Mayi Ndombe na zala kiti na mashambio esika uyo mkonzi ya muka pesi bampinga mampinga ya arme bafangi wana pona kusala ba operasyon yonso pena kusilisa
makambo ezali koleka na na kwa mutu ya solo balobela kinga bakangi ba tutuku muambe donc 80 personnes mais oyo bazaki un peu dangereux bazaki 17 ko balaksa kinga iba ona miso penza boye moko azali ko témoigner te ya solo ya zaki na kati ya batu ba azaki penza moko ya bao bakaya akataki kinga na chef kutume moko
kasi toyoki lobilo leki na yambone yango lilope na tongo lisusu batu basusu bakufi bitumba bizali kaka
na information na zana mule lo bato wakufite me ya quelques jours nde na village boku makota ki na 4h du matin nde na otozo ki information na uti kubenga pe ba jeneko ba zaida operasyon na machambio ba ebi singa itibasi ba kotisi ba ba eleman kuda donc buko comprendre na nga iki nengi ba mpinge koti na kati ya territoire mumba ya kwa mtu ba uyu ndambu ndambu ya batu mabe ba mumana ki na zamba ba zaida kuluka kukima paske arme zali kulanda bango kokota na kati ya village moko na moko ko s'installe pe ko vanda libela alors bon ba sali ko kima moko na moko sokotali ba village ba sali ko attaquer ces gens ba village ezu kima pona ba tumu kima na nzela ya ya kwilo pe ba ebisinga ki ba sali kulanda bango na minute ba sali ba vani na kati na boku pe ba sali ko continuer ko pourchasser pona ko kanga bango na maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila ndito lobaka na français conflit ethnique et le connu ni salami kule kama mpinga pote likambo isi la penza na musisa
ya solo tukwe kubenga ngu konfli po na ngai buzari kwa kamikosa na zoko benga ngu bitumba po na kati na konfli muta kubwa mwninga na mduki akumi kaka na bitumba po na ngai antuka yangu mpinga ndibo toba ipo na kusiri sa bitumba wana ye basa kukinde na yangu malembe 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 na lubate po basi bansete kwa mtu mbimba mazeli kukene na kusiri sa yangu mbala mwko soko zali kumuna tamu si zali kumeleze na ba strategi msusu ngana kwe kuluba wate ezali ete esika mosusu bato wana bazali ta mosusu bazwa mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokola baotage alors mpona kokende na yango ifo koliga kolibere bandeko wana mpona kokende yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni ntango mosusu boza komona ke ezali koumela me ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
kasi eza na mwa mobulu ntango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke ntango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te batu mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba batu bayebani te nde bazokata bato bazo eza mpenza sikoyo banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molulu
wana nali kokota na kati ya detai wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazaibi koloba bayaka me na nsima na bango so moto mosusu atindi bango wana totikeli baservice basala mosala nabo
ezalaki bongo Rita Bola mokambi ya etuka ya mai ndombe na elobeli ya Edi Isango. Bakambi ba bitumba po na COVID-19 na ekolo Congo Democratique bakebisi ete motango ba babeli na bokono ba COVID-19 momati makasi na mapitalo ya ekolo Congo Democratique sima na mwa kimia. Dokotolo Jean-Jacques Muyembe mokambi ya comité multisectoriel po na bitumba ma COVID-19 asengi bongo na bayimboka kotosa bizaleli ya kopekisa bokono boye mpe kozwa mangwele po na kolonga yango. Tona na bolai una Uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mokambi ya sekretariat technique ya comité multisectoriel pour na bitumba na COVID-19, professeur docteur Jean-Jacques Muyembe a sakoliete motango mwa babeli ba COVID-19 momati mwa moke kati na suka ya octobre na ebandeli ya novembre na ekolo Congo Démocratique. Na maloba maye atali siete mikolo miso ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB mpe mapitalo masusu ba komi kozwa bakoni basato to banei toka bongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe
toloba kite te pandemi ya COVID esili na RDC toloba kite ba nombre ya ka ya COVID na RDC pendant periode moko mulayi je crois banda juillet ou septembre ba nombre ya ka ezo diminue na début ya octobre to comment qui presque à niveau 0 donc 1 cas 0 cas par jour 2 cas ya monto loba ki a calmi ezali mais COVID nano ici lité ezali pandémie mondiale certaines mesures là qui on ya kafka fwana ba diminuer ngo a calmi e bande koya mais si ko yo hiver e zongi na poto ba to nyo soza vigilant za vigilant peut-être ba ka e ko ko zongi sou mais to yebite est-ce que o ko ndi ti o sa la pic de to mona ki ba pic bona liboso ou bien e ko kenera ka muke boye e zongi sou na niveau ya c wana de to za ko sa la observation wana mais en attendant boye ba te virus ezo circuler kak.
Dokotolo muyembe asengi na ba imboka ko sala mpenza angele mpe ko tosa ba geste barrière pe ya motuya ko zo mangwele ma COVID-19 pona komi batela mpe ko batela ba suso mpe abaki siete soki moto azwi bokono esengeli komi maye na l'hôpitalo mpona apesama mino misengeli ya ofele tona lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Toujours pour insister vraiment vaccin est très important. Vous avez donc vaccin alors et puis na ba place lokola boye ndenge to ko na auditoire oyo za ebele malamu nde to porter masque et puis vous allez un peu vigilant na ba quartier na ba famille na ba école soki omoneka moko ezali zo pesa symptôme ya COVID bato ande wana il faut absolument bosa la test pour to confirmer COVID. Bino mo boye bi pe progrès to sali mingi na COVID soki COVID ezali sali yo diagnostic. Aux ans, pas symptômes, à un hôpital, à plusieurs qui si. La mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que Obika et Zali m'accassent. Il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Vaccin est gratuit.
Banamboka et Bele, Bazali Kaka Konzi Matete, Bokono Bo COVID-19, Bozali na Ekolo Congo Démocratique.
Nandimanangate po, Namuna na pe mutakufa na maladie en moté. Batouro matambo alba bongo. Tous qui est dit que ba wenzi wana donc tous ces belles batoala tellement on masque été
minganga ba beti lisusu mbela ko senga na bana mboka ko zomangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete COVID-19 elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ba dokotolo ba ingumba beni ba salaki milulu lelo pour ko senga bosi kolami ya moko na kati na bango na basimba minduki bafunda mikoza ba ADF bay bamemaki ye lobi loleki sima na kuziki sa centre ya santé ya référence ya Kabasha oyungumba Beni toka sango yango na Erikas Mwisi.
Bokutani bwango bosalemaki na bulo ndako ya bokolongolo bwanzoto na ingumba Beni lelo mokolo mamosala minei badokotolo batangisi pinzoli sima ya komemama ya dokotolo Janon Viavaki tulanda docteur Baba Mutuza Lusungu.
Tozana insécurité makasi. Oui, mon salaire, bien sûr, mon salaire, donc c'est là-bas, tout bon, moi. Tozana kanangongate, tobimaka na tongo, tobimaka 1h du matin, tobimaka 13h du matin, tozi ki ba famille na vie, tozi ki le ko soigné. Otan gozo bima, oui, bite, soki o kozonga to, kozonga te. Totan gozo kouta yo place, o soigné ba zo ba tumbi, ba moui, ba bomi ba malade, ba bomi, ba tumbi pharmacie, o moni ke, eza il neti bumoto, na katia bumoto. Et bungi to esili wana za eloko ya somo makasi bizo toza politicien te bizo toza politicien te toza patriote yango nde etina totika bandako na bizo toki ndo kosoanye siko tango tokomi objet ya attaque omoni teke wazo lingande ke bato bakufa pende bele.
Dr. Baba Mutuza abianki babundi ba ADF kosikola moninga wa bango dokotolo Janonzi avake tuka docteur Baba Mutuza
ozoki metia komi atake azali susu na makasa okendo hôpital te mamaladi bazoya ba Jean Cesari babandi okufa soki bato bazo okufa bongo tokomi okufa kaka na ba arme tokufi pe na bokono oyo tokunga nga azo kaka susu kosoanye te pona insécurité. Donc, elle a dit que c'est un peu comme ça. Elle a dit que c'est un peu comme famille qui a été prêté à serment pour nous soigner, à côté de la maladie, à côté de l'ennemi, à côté de la terroriste. Donc, c'est un peu comme ça. Elle a dit que c'est un peu comme ça. Elle a dit que c'est un peu comme ça. Elle a dit que c'est un peu comme
ça. Maître Eliva Omawa, la société civile, on a dit que akabuli mpasi ya minganga toyoka
makambo oyo euti koleka wana Kabasha ekamwi sibiso penza ya kosakana te monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hôpital ya Kabasha wana na ba produit pharmaceutique amemi likambo ekosila timo kolonini na banzi ete otoko pesa comme recommandation l'état que gouvernement na biso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Rutshuru ba buna. Il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi batia ba position na ba village parce que monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible mwa ko saranate aye kotoyo alingia distraire armée na biso na ba village nete ba Kabasha Kalunguta Maboya kuna nyoso ba patrouille salema
boye ba etre centre de santé de référence ya Kabasha ezikisa makilobi na ntongo na batombo kibaye ba munani kuzala baadef. Batombo kibaye balunga kimpe komema mukambi ya l'hôpital Oloye. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi asololi na docteur Gisèle Kilomba wazali monganga na hôpital général ya Beni na Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie basololi bongo masolo maimatali cancer ya utérus ezali bongo iteni ya mibale ya masolo na bango tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bani susu, bibumu tunasea biso na parvo vaginal pasi, dispare ni. Oto muna, tangwa esengili ya kutanana mobali, abandiko senye na zbela ya biso ya basi. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur pe, difficulté à kokuta na mobali. Eza elembo oyo, eza kotuna, eza kotinda biso, to investigue pe na nini, mama ndeko mwasi oyo, afomu koyo kapasi, tango abosalisipote na mobali, pe kobimisa pe makila. Mingi ezaliba, infection wana, pa mpongo pasi oyo esi la kate, chaque fois, mpongo pasi.
Est-ce que chance ya kobika na cancer ya utérus ezali?
Chance ya kobika na cancer ya utérus ezali soki dépistage esalemi à temps. Be eloko toza kosenga na bandeko basi bayaka koyaka kosala dépistage. Ata soki oza elenge mwasi soki osi yebi ke ngai naza na bapartenaire ebele. Leta na hôpital kosala ye dépistage wana. Parce que tokosali dépistage wana okokala toko detecte human papilloma virus wana eza na degré nini na stade nini sabe komi na stade boye eza na kisi stade benin eza nanu na ebandeli okobika me tango ye oye okokala depistage ekomi na stade oyo eza avancé obika ekomi na pasi de wana eza pe na bamaladi na biso oyo ya biso basi donc de miome. C'est ça le maladie oh dit c'est basi ba fafane noire te de la camille koto moi si pe oh ya ça la ba miom na utérus na e ce qui peut aller déjà la opérer na retard et comme c'est ça nene nene ba miom wana e baby ça que ça li utérus et comme fibrosé et comme e baby tant utérus on est e baby ata ce qui va ça li opération ko na bo te prélever et chantier pour faire l'examen, on a fait des biopsies, on a fait des pâtes, et pour que ça stade, il y a malade, la stade, elle a déjà avancé.
Docteur, au lobby dépistage, c'est ça, les macas. Dépistage, en gros, bosa la kango ndenge nini sa ni examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko banda osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour le cannabis est pris en charge déjà passé. Mais toute femme à l'âge de la reproduction a sengeli ko sala dépistage wana. Surtout o ya tia bandi déjà kukuta na ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait assez déjà activité sexuelle par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales et marées. Pour prélever la colle, c'est ça les frottis vaginales, pour qu'on pour détecter, c'est ça l'examen, pas peut-être que nous venons à Kayango. C'est le pap test. Test de papa Nicolas ou en médecine, mais c'est bien qu'on a pap test. Pap test, c'est un test que y a motouya. Pour un autre qui est sali, pap test, c'est un autre. On a déjà qu'un gars n'a pas si c'est qui de tout ça là, cancer ou un autre. Il y a un gars qui s'est fait comme un peu joie. Basi, il y a un peu dans l'hôpital, à ta soeur qui m'a dit à Jenny, pour prélever tout ça là, comme un autre pap test, c'est un autre. Tellement ébélé, parce que quand on fout, on a moyen de faire l'examen. Eba mama ya zeni po baza ebele. Ekele baka bango kaka na konte ya CPN, consultation prenatal. Me, ba opite mousou sote yegi awa na mboka beni ke soki mwote lisa la ba infeksyon a repetisyon e senge li asa la pak test wana. Se e debu. E soki e komi deja na mwa probleme ya konsenye kobi misa makila an desordre wana te salaka test oligol. Eza deja test diagnostik. Me test ya motuya soki mutabandi konsenye an desordre eza kaka biopsi to kati mukye na kol osali anapak soki makango Musika, akuna nde chuko batali ba analize ba chinde li biso repon. Men, pak test eza trez important. Nambo kana biso, kanser oyo, moutou par exemple, soki chimioterapi ou radioterapi. Radioterapi eza pasi. Chimioterapi wana eza pasi, men, nde mwane kaka oto sa le laka. Soki eza nan ona stadi a ebandeli, eza na bakisi. Oyo, koroji kokome la moutou, pe na mode de vie mais ma cancer ma kisi ngoko cancer est à la capace chimiothérapie nani et puis hygiène corporelle hygiène de vie ko biso ba mama ba mama ebele baza ko utiliser nzoto na bango mabe ko régulier ko régulier ba naissance et traitement est à la chimiothérapie pour radiothérapie ko tena beni en tout cas exacte il faut que tinga mutu na Kinshasa ou bien à l'étranger. Or, na bato ebele oyo, eza komona na maladi wana, eza ka chimiothérapie, ou bien chirurgie, ndenge soki tomoni, soki ba mama na biso ya mikolo, soki abandi kosenye mingi boye, matrice ebebi, pap test limi positif. Tosali kaka chirurgie, tolongoli nyonso, atikali na bomo inaye, wana tokomi ko observe ye. Soki ezaki na stade, nami tosali biopsie, soki aza na moyen, Je salue bien tout ce qui m'a anapati. Anapati, on a dit que c'est ce qui organe bolongola qui est déjà na stade boe, stade boe, stade boe. Mais localement, d'abord, on a évité la saignement, on a fait un passé, il y a un macaque, c'est que c'est la maman maquilla. Voilà, je salue que la chirurgie de longoli nyonso, à Tikalina Mubongo, tant que la biki, elle peut avoir la chance de vivre. Si le résultat est croyant, on a dit que c'est ce qui est acquis. Stade bénin, stade malin. De Angouane. De tout la raconte à chirurgie, maman. Mingi teze longo la kata. Moi, je suis dit que la vie est en train de se
Comportement, ezale liya moto, ou ezale déjà na bokono, ya cancer, ya utérus, et koki kozala nini.
Comportement, wana, ezale d'abord hygiène de vie. Quand je dis, quand je m'a dit, de fait que ma vie, y'a bon moye, nini. Ndenge ya kolia conseil médical ko fanda teke le nom awe kinde ti vertige oke na hôpital bake ko meka makila e diminue bako ni koluka ko zongise lo makila na lombango ko zala na contact na médecin na yo de façon régulière ko yenda ko yeba na zelandela mama tere aza na pasi ya boye na mikolo boye poti ko mona na te meka boye Tellement, ma maman est belle, santé, ton habit est africain, mais ma maman a dit, bah, de ton habit est basse, ma mère n'a pas santé, ça est l'autre, elle souffre. Et puis, bah, ni, bien, bah, ça n'a pas de moi, n'a pas de personne découragée. Toi, vous voyez, ça, 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 qui est gagné, ça souffre, n'a pas ce qui n'a sali boy, mais il y a malade, vous allez, tout ça là, dans ma visite régulière, et pas, il y a Munganga. Au Munganga, quand on est à Koye, bah, pour tant qu'à Moni, pour ça, la boye, le reste, pour mekakisi bole okoli ya bileko mini oyo ekotinda te okota na ba complication.
Matondo mingi Dr. Gisèle, merci.
Merci beaucoup maman journaliste.
Merci mingi Fatouma Kalala Limasi yamba kibongo pona biso docteur Gisèle Kilomba wazali bongo munganga na hôpital général ya Beni na ya Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie ba beti bongo masolo matali cancer ya utérus et pai ya ba maman Masolo maende suki si masolo eto bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozomaki ndenge bolandaki masolo na biso sanga mokili lelo webi ete bokokipe kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com soki po ozali na page Facebook obosana te kolaike page na biso Facebook komona yango ezali bongo VOA Lingala soki okoki kuna okoki kokabola pe basango na baninga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville mpona masolo na biso sanga mokili lelo soki tokomelaki bino na bandako na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango ne Lionel Gaima na Nelson Lopez bazalaki bongo onzela ya masini merci mingi na Fatou Makalala po na masolo kitoko monganga na sala nini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu otikala malamu.